Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Επιλέξαμε να σας βάλουμε για μία τελευταία φορά το εισαγωγικό σποτάκι της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού. Για ένα και μόνο λόγο, όχι επειδή δεν έχουν αξία όσα είχαν πει οι προηγούμενοι προύχοντες του τουρισμού, είτε αυτό αφορά σε κυβερνητικούς εκπροσώπους είτε εργοδοτικούς εκπροσώπους, αλλά γιατί θεωρούμε ότι έχουν αξία τα όσα δήλωναν τότε από τις θέσεις που είχαν οι προηγούμενοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με την έννοια ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή με την κυβερνητική εναλλαγή δεν αλλάζει κάτι. Παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το νέο σποτάκι μας, το οποίο έχουμε κάνει και με διάθεση έτσι αρκετά χιουμοριστική, που παρόλα αυτά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, τις εξελίξεις και τη θέση των ηθινόντων του τουρισμού. Να πούμε ότι ο τίτλος του θα είναι «Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα». Στον τουρισμό μάλλον, συγγνώμη, μπερδεύτηκα κιόλας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων στο web radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα η Λίνα Ιράλη, μέλος Πανελλαδικής Γραμματείας του Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, η Σάντρα Αρών και ο Ηλίας Σοκολιόπουλος. Στον ήχο είναι ο Ηλίας ο Αποστολίδης, πολύτιμος συνεργάτης και σύμμαχος όχι μόνο του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, αλλά όλων των σωματείων σε αυτή την προσπάθεια του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου να στήσει αυτό το web radio, μια δουλειά πραγματικά εθελοντική που βγάζει στον αέρα τις θέσεις των σωματείων, των ταξικών σωματείων και όχι μόνο. Να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται αυτές τις μέρες και πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες και που αφορούν στον κλάδο του επιστηρισμού τουρισμού πανελλαδικά.
Πάντα θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραυγή, αμάν χαραυγή. Πάντα θλιμμένη χαραυγή, για μένα ξημερώνει. Άντε σαμάν, για μένα ξημερώνει. Γιατί την ώρα, γιατί την ώρα που ξυπνώ, αμάν που ξυπνώ. Γιατί την ώρα που ξυπνώ, κάθε χαρά τελειώνει. Άντε σαμάν, κάθε χαρά τελειώνει. Πάντα με το παρά, πάντα με το παραπονό. Αμάν παραπονό. Πάντα με το παραπονό. Τα χείλη μου ανοίγει. Παραπονό, τα χείλη μου ανοίγει. Ω, γιατί είναι, γιατί είναι η πίκρα μου πολύ, αμάν πολύ. Γιατί είναι η πίκρα μου πολύ και η χαρά μου λίγη. Αμάν, αμάν και η χαρά μου λίγη.
Πάντα θλιμμένη χαραυγή από το Γιάννη Χαρούλη. Παρόλα αυτά, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, ακριβώς και οι εργαζόμενοι συνολικά στο τουρισμό, όχι μόνο οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε θλιμμένες χαραυγές στη ζωή μας, οργανωνόμαστε στο ταξικό συνδικάτο μας. Τα ταξικά συνδικάτα πανελλαδικά οργανώνουν τη δουλειά τους. Έχουν συγκροτήσει εδώ και 3 χρόνια την Πανελλαδική Γραμματεία του Επισιτισμού Τουρισμού του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, οργανώνουν τη δράση τους για να μπορούν να παλεύουν από καλύτερες θέσεις για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή τους. Και με αυτή την έννοια, κάτω από αυτό το πρίσμα βλέποντάς το, τις επόμενες μέρες, για την ακρίβεια την 5η το πρωί, θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Γραμματεία του ΠΑΜΕ Επισιτισμού Τουρισμού, ακριβώς για να σχεδιάσει ακόμα καλύτερα την παρέμβαση στον κλάδο και ειδικά τώρα που είμαστε λίγο, ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν την αρχή της τουριστικής περίοδου, της θερινής τουριστικής περίοδου, και γιατί αμέσως μετά τις εκλογές έχει ξεκινήσει μια προπαγανδιστική εκστρατεία που επιδιώκει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά όμως εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά μάλιστα, ότι ειδικά ο κλάδος του τουρισμού θα είναι και με αυτό το κυβερνητικό σχήμα στο προσκήνιο. Συζητήσαμε άλλωστε με τον πρόεδρο του συνδικάτου την προηγούμενη εβδομάδα για τις εξελίξεις, για τις δηλώσεις του Ανδρεάδη, του πρόεδρου του ΣΕΤΕ, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εργασίας, τον Πάνο το Σκουρλέτη. Έχουμε παράλληλα μια σειρά θέσεων που έχει πάρει η νέα Υπουργός Τουρισμού, όπου έχει προαναγγείλει μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε χαμηλότερα επίπεδα από τις ανταγωνίστριες χώρες. Έχει αναφερθεί στο ότι έχουν την πρόθεση να ενθαρρύνουν τα τοπικά σύμφωνα, τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, αυτό μας θυμίζουν εμάς, που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε αυτό για τους εργαζόμενους. Μιλάνε για αποκατάσταση θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι εννοούν όταν βγαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ και δηλώνει ότι τέλος πάντων ζητάει μάλλον νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι εργαζόμενοι να δουλεύουν όλα τα ρεπό τους στη θερινή περίοδο και όλα τα υπόλοιπα χωρίς βέβαια να ξεφύγει και η νέα υπουργός τουρισμού από την πεπατημένη που είχε χαράξει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, που μίλαγε εδώ πέρα για τουρισμό, ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σάντρα, εσύ από την εμπειρία σου κιόλας, και ο Ήλιας δηλαδή, εδώ θέλουμε να συζητήσουμε, από την εμπειρία σας και μέσα στον κλάδο, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή ειδικά να συνεδριάσει η Πανελλαδική Γραμματεία και που συνεδριάζει για να σχεδιάσει τη δουλειά μας στο επόμενο διάστημα?
Φυσικά και είναι σημαντικό. Καλησπέρα και από εμένα. Είναι σημαντικό με την έννοια ότι έχουμε έναν κλάδο ο οποίος κατά τις γνώμες όλων όσων ασχολούνται με τον τουρισμό, είτε είναι και σε αυτό ταυτίζονται, είτε είναι εργοδότες είτε εργαζόμενοι, ταυτίζονται με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι όχημα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Οι εργοδότες επειδή μετράνε συνεχώς κέρδη χωρίς σταματημό, και οι εργαζόμενοι επειδή μετράνε συνεχώς κούραση, υδρότα, πόνο και μισθούς συνεχώς να μειώνονται τον άλλο τρόπο. Για να έρθουμε στο θέμα μας όμως. Προφανώς και πρέπει να συνεδριάσει η Πανελλαδική Γραμματεία, να σχεδιάσει πανελλαδικά να βάλει μάλλον κάτω έναν ενιαίο σχεδιασμό πανελλαδικά και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, του κάθε μέρους, του κάθε νησιού ενδεχομένως, της κάθε μεγάλης πόλης, να βάλει κάτω ένα σχεδιασμό ο οποίος έχουμε κουβεντιάσει και σε προηγούμενες εκπομπές, και με βάση αυτόν θα γίνει και η κουβέντα στην Πανελλαδική Γραμματεία, ο οποίος θα έχει στόχο το πώς οι εργαζόμενοι εν τέλει θα βάλουν κάτω και θα διεκδικήσουν όλα τα χαμένα της προηγούμενης περίοδου.
Η αλήθεια είναι ότι βασική αρχή είναι να κατανοήσει ο κάθε εργαζόμενος τι χάνει, να μην βλέπει ότι είναι μόνο ο μισθός ένα κομμάτι που χάνει. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα πίσω τους που έρχονται, όπως για παράδειγμα τα ασφαλιστικά, η σύνταξη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα στηρίζει και να τα βλέπει, ότι είναι απώλειες. Όπως για παράδειγμα συζητιέται τώρα να μειώσουν τις εργοδοτικές εισφορές, που είναι μισθός δικός μας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να συρρυκνωθούν τα ταμεία ακόμα περισσότερο και να μας λείψουν και επιδόματα προνοιακά και η σύνταξή μας και οι γιατροί που θα είναι λιγότεροι στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν θα έχουν την κατάλληλη υποδομή, υλικοτεχνική. Θα λείπουν μέχρι και οι γάζες και τα τσιρότα.
Ούτως ή άλλως και τώρα λείπουν, πόσο μάλλον αν συρρυκνωθούν ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς. Αν μειωθούν ακόμα, φανταστείτε πού θα πάμε. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνο ο μισθός αυτός που βλέπουν στην τσέπη τους. Είναι και άλλα πράγματα που χάνουν. Και για να μην φαίνεται τόσο πολύ στους εργαζόμενους, γι' αυτό πηγαίνουν οι εργοδότες τώρα να μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος.
Το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος, έτσι. Γιατί επί της ουσίας και αυτό κομμάτι του μισθού μας είναι.
Ακριβώς. Είναι δικός μας μισθός.
Και είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, πάλι από την τσέπη μας θα πληρωθεί. Και αυτό να μην το ξεχνάμε.
Είναι αυτό που λέμε, αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή, και το βάζετε, ότι αυτό που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησής μας είναι συνολικά οι ανάγκες της εργατικής οικογένειας, συνολικά οι ανάγκες των εργαζομένων, είτε αυτά αφορούν στο μισθό, είτε αυτά αφορούν στην υγεία, στην παιδεία, αλλά νομίζω ότι προμετωπίδα μας και πρώτο και κύριο, ειδικά έτσι όπως ανοίγουν τα ζητήματα και από τη μεριά των εργοδοτών αυτή τη στιγμή, είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας και η υπεράσπισή του. Μην ξεχνάμε ότι ήδη από πέρσι η Ομοσπονδία του Επιστημισμού Τουρισμού ήρθε και έδωσε, πώς το λένε, χείρα βοηθείας στους μεγαλοξενοδόχους και στους μεγαλοεργοδότες. Τους άνοιξε το δρόμο, τους έδωσε το δεκάωρο με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Βέβαια, φέτος με τα 25 εκατομμύρια τουρίστες που περιμένουν, δεν μπορούν να περιμένουν την Ομοσπονδία οι ξενοδόχοι ώστε να τους τον νομιμοποιήσει με μια υπογραφή σύμβασης. Βιάζονται να προλάβουν τη σεζόν. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω και εμείς να είμαστε έτοιμοι, εξοπλισμένοι, πάνοπλοι, να έχουμε σχεδιάσει την παρέμβασή μας και τη δράση μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί το ταξικό κίνημα δεν λειτουργεί διαφορετικά στην Αλεξανδρούπολη και διαφορετικά στην Κρήτη, ή να το πούμε κι αλλιώς τον επισιτισμό με άλλη λογική στον επισιτισμό και τον τουρισμό με άλλη λογική στα, ξέρω εγώ, πουδήποτε αλλού, στο μέταλλο ή σε οποιονδήποτε κλάδο. Το ταξικό κίνημα έχει ενιαίο τρόπο λειτουργίας και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί άλλωστε και από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό. Μάλλον και αυτό.
Και αυτό,
και ναι, αυτό μας διαφοροποιεί από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Εντάξει, η βασική μας διαφοροποίηση είναι η θέση μας απέναντι στα ζητήματα και η στάση που κρατάμε.
Έχουμε βασική επιλέξει θέση ή με τα μονοπόλια ή με τους
εργάτες. Ακριβώς. Έχουμε επιλέξει με ποια μεριά είμαστε. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε και πώς μπορεί να βοηθήσει η γραμματεία σε αυτή τη δουλειά και ποια καθήκοντα θα πρέπει να βάλει και μπροστά στο... να βάλει μπροστά της με αυτή την έννοια.
Νομίζω ότι πρώτο και κύριο που πρέπει να κοιτάξουμε και όπου η συμμετοχή των εργαζομένων ενδεχομένως να είναι και μικρότερη από ό,τι στην Αττική, γιατί εμείς λίγο βλέπουμε και τα του μαγαζιού μας, τα του οίκου μας και παραπέρα καμιά φορά ξεχνιόμαστε και δεν τα λέμε και από το ραδιόφωνο, κάνουμε την αυτοκριτική μας τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθεί η λειτουργία των σωματείων σε κάθε χώρο δουλειάς, είτε είναι επιχειρησιακά σωματεία, σε κάθε μέρος, είτε είναι τοπικά σωματεία, συνδικάτα κλπ. Πώς οι συνεδριάσεις θα γίνονται ανοιχτές. Είναι παράδειγμα το πώς συνεδριάζει η διοίκηση του σωματείου εδώ στην Αττική με τα επιχειρησιακά σωματεία, με κόσμο από τον επισητισμό, από μεγάλες αλυσίδες, που γίνεται ένα συνολικότερο κάλεσμα σε κάθε συνεδρίαση. Παίρνει το χαρακτήρα, ας το πούμε, συνέλευσης εντός εισαγωγικών.
Και συγγνώμη για τη διακοπή, είναι κάτι που έχει βοηθήσει τη δουλειά μας. Έχει προχωρήσει μπροστά, έχει μπει νέος κόσμος στη δουλειά, στο πλάι του συνδικάτου.
Μεταφέρεται η πείρα πιο εύκολα. Πώς να το πούμε, γλιτώνουμε και κομμάτι γραφειοκρατίας. Δηλαδή, συνεδριάζει το ΔΣ του συνδικάτου, μετά να πάει παραπέρα και παραπέρα και παραπέρα μέχρι να φτάσει στον τελευταίο εργαζόμενο. Το τελευταίο φυσικά είναι με την ότι δεν έχει καλή επαφή.
Αριθμητικά τελευταίο, υποθέτω.
Αυτό, αυτό αλίμονο. Θέλω να πω ότι αυτός ο τρόπος είναι παράδειγμα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε και στα υπόλοιπα σωματεία όπου δεν γίνεται ή γίνεται με δυσκολίες και να δούμε και άλλα ζητήματα, Ηλία.
Τα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να τα βρίσκει, μπορεί να τα βρίσκει και στο site που έχουμε κάνει το πιο ενημερωμένο, που είναι πάντα επίκαιρο σε ειδήσεις.
Το hwu.gr, να υπενθυμίσουμε.
Το www.hwu.gr. Επίσης, μέσα από τα σωματεία πρέπει να γίνεται μία δουλειά προώθησης όλων αυτών των ειδήσεων, των ενημερώσεων, να είναι ο κάθε εργαζόμενος υποψιασμένος για το τι μέλη γενέστε στον κλάδο μας. Και γενικότερα για την πολιτική που ακολουθείται από τη νέα κυβέρνηση, η οποία είναι πιο πονηρή και έχει σκοπούς να μας κάνει να χειροκροτούμε και ό,τι κακό πάνε να μας κάνουν.
Νομίζω όμως ότι εντάξει, okay, καλά το πιάσαμε το ζήτημα της λειτουργίας των σωματείων με την έννοια του, όπως το έβαλε και η Σάντρα πολύ όμορφα, εκεί που είμαστε πλειοψηφίες χρειάζεται ακόμα καλύτερα να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να βάζουμε τους εργαζόμενους στη δράση δίπλα μας, να τους κάνουμε ενεργά μέλη του σωματείου, να αισθάνονται και οι ίδιοι ότι είναι, να αισθάνονται όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι, πώς το λένε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις σωματείων όπου είμαστε μειοψηφία, αντικειμενικά δηλαδή, δεν είναι όλα τα σωματεία, πώς το λένε, στα χέρια εργαλεία των ταξικών δυνάμεων. Υπάρχει μια σειρά σωματείων που είναι εργαλεία της εργοδοσίας, είναι στα χέρια του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται πολύ πιο συγκεκριμένα και ακόμα καλύτερα να σχεδιάζουμε τη δράση μας, να λειτουργούμε, πώς μου το είπε μια φορά, το είπε πολύ ωραία, πολύ πετυχημένα ο πρόεδρος του συνδικάτου, ακόμα και εκεί που είμαστε μειοψηφίες, που είμαι σίγουρη βέβαια ότι δεν είναι δικό του, από κάπου το έχει ακούσει, έτσι. Ακόμα και όπου είμαστε μειοψηφίες, ότι πρέπει να λειτουργούμε σαν να είμαστε πλειοψηφίες. Έχει αξία αυτό, βοηθάει. Από την εμπειρία μας έχουμε τέτοια παραδείγματα.
Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα που είμαστε μειοψηφία, εκεί θεωρούν ότι οι δικοί μας εκπρόσωποι είναι οι πρόεδροι του σωματείου. Ενώ ουσιαστικά δεν έχουν αυτόν τον τίτλο. Γιατί λειτουργούν στην ουσία ως πρόεδροι, δηλαδή μπαίνουν μπροστά σε οτιδήποτε συμβαίνει, επεμβαίνουν σε κάτι άσχημο που θα συμβεί σε κάποιον εργαζόμενο, οργανώνουν την πάλη, ενημερώνουν τον κόσμο. Και ο κόσμος έχει πλέον καταλάβει την ουσία της δουλειάς τους και τους θεωρεί αυτούς ως πρόεδρος. Γιατί οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονται πουθενά. Είναι μόνο σε κάποιο γραφείο και συζητάνε τι θα κάνουν για να περάσουν τις δικές τους, τις εργοδοτικές απαιτήσεις.
Ηλία, να σε διακόψω ή μάλλον να ολοκληρώσω τη σκέψη πάνω σε αυτό. Είναι και ένα ζήτημα πώς ο κόσμος, πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους συνδικαλιστές. Έτσι, γιατί ακούμε ενδεχομένως και σε κόσμο άπειρο πιο πολύ από το ταξικό κίνημα ιδιαίτερα, ότι οι συνδικαλιστές είναι με τους εργοδότες, ότι κοιτάζουν να πάρουν μια καρέκλα για να τρώνε, να έχουν προνόμια και γίνεται μια φιλολογία πάνω σε αυτό το ζήτημα και κυβερνητικά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ενδεχομένως και από αυτήν, απλά ακόμα δεν το έχουμε δει. Έτσι, νομίζω ότι η στάση μας στα σωματεία στα οποία είμαστε μειοψηφία, που λειτουργούμε σαν να έχουμε το σωματείο εργαλείο, είναι αυτή η οποία αναδεικνύει και ποια είναι η διαφορά, οι δύο γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος και πώς οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εγκλωβίζονται στην άλλη γραμμή, σε αυτούς που τους θέλουν στην άκρη, στην πάντα, στη λογική της ανάθεσης, ότι εντάξει, ψηφίστε με εμένα στο σωματείο να γίνω πρόεδρος. Και από εκεί και πέρα θα τα κανονίσω εγώ και όλα εντάξει. Νομίζω ότι εδώ τίθεται, συγγνώμη για το χτύπημα, εδώ τίθεται, πώς το λένε, αυτό το ζήτημα. Είναι σοβαρό το πώς εμείς θα απεγκλωβίσουμε και έναν κόσμο από αυτή τη λογική.
Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξέρει ποιους θα ψηφίζει και να αλλάξει τους συσχετισμούς των δυνάμεων μέσα στους χώρους.
Και όχι μόνο στους χώρους και στο συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά, έτσι. Γιατί αντικειμενικά αλλάζοντας σχετισμούς δυνάμεων μέσα στους χώρους δουλειάς. Ναι. Μέσα στα σωματεία αλλάζεις και τους χώρους στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικά. Βέβαια, από τους
χώρους. Με φωτεινό παράδειγμα τις εκλογές του Athens Leader, είπαμε και προηγούμενες φορές.
Είπαμε, ήταν φωτεινό παράδειγμα. Και είμαι σίγουρη ότι οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού θα κάνουν τα πάντα για να μην περάσει έτσι αυτό.
Ούτως ή άλλως κάνουν και στη Ρόδο και άλλου έχουμε παραδείγματα.
Ακριβώς. Βέβαια δεν τους περνάει και παντού.
Δεν είναι εύκολο. Ο κόσμος ψηλιάζεται πλέον.
Εντάξει, ο κόσμος ψηλιάζεται πλέον, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν γερά ποδάρια και βαθιές ρίζες σε πολλά μέρη.
Έχουν καταρχήν ένα σύστημα το οποίο τους στηρίζει. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι τώρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να επανέλθουμε αργότερα σε συνέχεια με την κουβέντα μας. Νομίζω ότι θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία πιο μετά. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα έρθουμε σε λίγο.
Tell me.
συναδέλφοι σε συνάδελφοι, επιστρέψαμε από το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ, ζωντανά. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων. Συζητάμε στο μικρόφωνο Ηλίνα Ιράλη, συζητάμε με τη Σάντρα τον Αρών και τον Ηλία τον Κολιόπουλο για τη συνεδρία της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ Επιχειρησμού Τουρισμού που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη, την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα και για τη λειτουργία των σωματείων, πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η λειτουργία των σωματείων και πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν. Και θεωρούμε ότι η συνεδρίαση της γραμματείας, αλλά και η γραμματεία ίδια με τη δράση της και τη στάση της όλο το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να συμβάλλει στην ακόμα καλύτερη λειτουργία της. Και βέβαια έχει συμβάλει και συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και το να δημιουργούνται νέα σωματεία, κλαδικά σωματεία, σωματεία που ενώνουν έναν κλάδο, δεν τον σπάνε σε 4 και 5 κομμάτια, όπως ήταν κάποτε ο κλάδος στην Αττική, ας πούμε, και έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτό. Υπήρχε ένα σωματείο σερβιτόρων, ένα σωματείο μαγείρων και ένα σωματείο ξενοδόχο υπαλλήλων, όπου έγιναν ένα κομμάτι. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση η δημιουργία σωματείων που ενώνουν ένα κλάδο είναι σημαντική και βοηθάει στην παραπέρα και στην καλύτερη ανάπτυξη της δουλειάς μας. Ένα τέτοιο σωματείο, ένα τέτοιο συνδικάτο είναι το Συνδικάτο Επιχειρησμού Τουρισμού της Πάτρας, που ιδρύθηκε πριν από 3 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με πρωτοβουλία των δυνάμεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, του ΠΑΜΕ. Γιατί αν το θέλουμε και τα σωματεία που δρούνε στην Πάτρα δεν είναι, πώς το λέμε, είναι αυτό που λέμε σωματεία σφραγίδες κατά κύριο λόγο, δεν είναι σωματεία με ζωή, με δράση και υπήρχε η ανάγκη αυτή να καλυφθεί αυτό το κομμάτι της δουλειάς από ένα σωματείο, να έρθει ένα σωματείο να ενοποιήσει τη δουλειά των εργαζομένων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη το Βασιλείου. Είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού της Πάτρας. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κουβεντιάζουμε εδώ πέρα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα σωματείο, ένα ταξικό σωματείο, ένα σωματείο που είναι στη γραμμή του ΠΑΜΕ και βέβαια τι ρόλο πρέπει να παίζει και στο χώρο δράσης του, στο χώρο ευθύνης του.
Καταρχήν να συμφωνήσω με αυτό που είπες πριν για τη δράση των υπόλοιπων σωματείων που υπήρχαν εδώ στο νομό Αχαΐας και στην πόλη της Πάτρας. Αυτή η μηδενική δράση των ήδη υπαρχόντων σωματείων δημιούργησε και την ανάγκη δημιουργίας του δικού μας σωματείου που ήρθε να ενώσει τον κλάδο και να δώσει και μια ελπίδα και μια προοπτική στους εργαζόμενους του κλάδου του επιχειρησμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων στο νομό και στην πόλη μας. Όπως είπες και εσύ πριν, παρά το μικρό χρονικό διάστημα, τα 3 μόλις χρόνια ζωής του συνδικάτου, έχουμε δώσει δείγματα γραφής, έχουμε συγκρουστεί με την εργοδοσία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές αλλά και σε ξενοδοχεία εδώ στην Πάτρα με σημαντικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Και αν θέλεις, Λίνα, το σημαντικότερο είναι ότι πλέον το συνδικάτο μας είναι αναγνωρίσιμο τόσο από την εργοδοσία, κάτι το οποίο την έχει ενοχλήσει βέβαια η δράση του σωματείου, όσο και από συνέχεια και από αυξανόμενους εργαζόμενους. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι γνωρίζουν για το σωματείο. Αυτό, αν θέλεις, είναι και η μεγάλη μας επιτυχία. Και βέβαια αυτό που είπα και πριν, ότι έχουμε ενοχλήσει πάρα πολύ την εργοδοσία εδώ στο νομό.
Mm-hmm. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Η Σάντρα είμαι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Να σου πω, ρε Βασίλη, μας δίνεις μια εικόνα εκεί για την Πάτρα. Θα θέλαμε όμως να μας πεις λίγο και συνολικότερα ποια είναι η κατάσταση στην Πελοπόννησο.
Κοίταξε, ειδικά για την Πάτρα, να σου πω, όπως είπε και η Ελίνα, παρόμοια κατάσταση είναι και επικρατεί και στην Πελοπόννησο. Αν εξαιρέσεις το δικό μας σωματείο και το σωματείο της Αμαλιάδας Κάστρου, που είναι και τα δύο σωματεία ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ και είναι σε ταξική κατεύθυνση με ταξικό προσανατολισμό, τα υπόλοιπα σωματεία είτε είναι ενεργά είτε ανενεργά, παύλα σφραγίδες, η δράση τους είναι μηδενική. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τουλάχιστον για την Πάτρα που έχω πολύ καλύτερη εικόνα, μπορώ να πω ότι δεν είναι αναγνωρίσιμα από τον κόσμο. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι του κλάδου, την ύπαρξη των άλλων σωματείων. Λειτουργούν μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, εκλογές μυστικές πολλές φορές που δεν τις ξέρει μακριά από τους εργαζόμενους, ίσα ίσα απλά για να κρατάνε τις θέσεις και τις καρέκλες τους.
Παρ' όλα αυτά βγάζουν αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
Βγάζουν αντιπροσώπους και όχι μόνο αυτό, δημιουργούν δράση, δημιουργούν προβλήματα και στη δική μας τη δράση. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι στις 22 το Απριλίου, σε ένα μήνα περίπου, τρία σωματεία από αυτά που συζητάμε έχουν κάνει αίτηση τριτανακοπής εναντίον του δικού μας σωματείου. Γιατί προφανώς έχει ενοχλήσει η δράση δική μας και η συσπήρωση των εργαζομένων, που εντάξει δεν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθότι είμαστε και καινούριο σωματείο, αλλά έχει ενοχλήσει τόσο την εργοδοσία αλλά και τις ηγεσίες αυτών των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Προφανώς. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει αυτό, να το αντιληφθεί.
Βασίλη, και πολύ καλά το έβαλες, νομίζω, ότι δεν έχουν δράσει τα άλλα σωματεία. Όμως και στα πλαίσια της γραμματείας, νομίζω ότι το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού της Πάτρας μαζί με το κλαδικό Συνδικάτο των Ξενοδοχών Υπαλλήλων στην Αμαλιάδα μπορούν και πρέπει να παίξουν ρόλο στην οργάνωση των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, μέσα στα πλαίσια της γραμματείας του ΠΑΜ Επισιτισμού Τουρισμού, στην οργάνωση των εργαζομένων, στις μεγάλες επιχειρήσεις, που αν μη τι άλλο η Πάτρα μπορεί να μην έχει τόσα μεγάλα ξενοδοχεία μέσα στην πόλη, σίγουρα όμως περιφερειακά και πηγαίνοντας προς τα κάτω, έτσι πιάνοντας όλη τη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου, είναι γεμάτο από μεγάλες μονάδες και εκεί στην περιοχή, τουλάχιστον στην Ηλία, μπορεί να μην είναι στα όρια της ευθύνης του Συνδικάτου της Αχαΐας, αλλά υπάρχει μια ναυαρχίδα του τουρισμού. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, πρέπει να παίξουν τέτοιο ρόλο τα πρωτοπόρα, τα ταξικά σωματεία, τα σωματεία του ΠΑΜΕ?
Κοιτάξτε, αυτή είναι και υποχρέωση δική μας. Και σαφέστατα υπάρχουν δυνατότητες για οργάνωση των εργαζομένων στη δική μας κατεύθυνση και στο δικό μας προσανατολισμό. Σίγουρα αυτές οι άλλες δυνάμεις δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αυτό είναι δεδομένο και το έχουν αποδείξει δεκαετίες που λειτουργούν αυτά τα συνδικάτα σφραγίδες. Αυτό δείχνει και τις αυξημένες ευθύνες που έχουμε εμείς σαν πρωτοπόρο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος, να οργανώσουμε αυτόν τον κόσμο και να τον βάλουμε στον αγώνα και στην πάλη. Να πω ότι εδώ όντως στο νομό Αχαΐας δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία, ακόμα και στην περιφέρεια της Πάτρας, με εξαίρεση ένα ξενοδοχείο, το οποίο και αυτό λειτουργεί εποχικά 4-5 μήνες το χρόνο. Βέβαια έχουμε μια παρέμβαση εκεί πέρα σταθερή τα τελευταία χρόνια και νομίζω φέτος με ένα προγραμματισμό που κάναμε μέσα από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην παρέμβασή μας στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο να προβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα και τη δική μας δράση. Θα πρέπει, νομίζω, να κάνουμε ξεκάθαρο και στους εργαζόμενους του κλάδου για τη στάση των υπολείπων δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, που το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν εμπόδια και να κρατάνε το κίνημα πίσω. Να λειτουργούν ουσιαστικά σαν βαρύδια το κίνημα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, είναι ένας από τους στόχους μας αυτός, να αναδείξουμε τον προδοτικό του ρόλο μέσα στο εργατικό κίνημα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα και να αντιπαλέψουν αυτές τις λογικές.
Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση, ευχαριστούμε για την κουβέντα. Ήταν πολύ διαφωτιστική, νομίζω, ειδικά για το τι συμβαίνει στην Πάτρα.
Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη.
Ακριβώς. Τα λέμε από κοντά την Πέμπτη, λοιπόν. Καλό απόγευμα. Να σε αποδεσμεύσουμε.
Καλό σας απόγευμα.
Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα που κάναμε με τον Βασίλη. Τι λες και εσύ, Σάντρα?
Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα θέμα εδώ με τα μικρόφωνα. Ήταν διαφωνιστική.
Να απολυθεί ο τεχνικός, παρακαλώ.
Αλίμονο. Αν δεν είχαμε τον τεχνικό, δεν θα είχαμε και εκπομπή.
Σωστό και αυτό. Θα τον κρατήσουμε για την ώρα.
Λοιπόν, η συζήτηση με τον Βασίλη ήταν διαφωτιστική και με την έννοια ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και εκτός Αττικής, τα είπαμε και προηγούμενα, αλλά και γιατί μας δίνει και την ευκαιρία να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι το πώς να το πούμε, συντεχνιασμό, να το πούμε, τέλος πάντων, να το πούμε συντεχνιασμό, που θα ενισχύεται και το επόμενο διάστημα, ειδικά με τη νέα κατάσταση που θα έχουμε και με τη νέα κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, με τα νέα μέτρα που προσπαθεί να περάσει από την πλευρά της, θα χρησιμοποιήσω και την έκφραση και λοιπά για να μην τα ξαναλέμε, πώς αυτό θα μας βοηθήσει να πάμε ένα βήμα της συνείδησης των εργαζομένων, ας το πούμε, πιο ταξικάλινα.
Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα, δεν είναι και όλοι οι χώροι δουλειάς ίδιοι. Προφανώς. Ή όλες οι περιοχές ίδιες, δεν αντιμετωπίζουν... Προφανώς τα προβλήματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι κοινά τα ζητήματα, π.χ. η απλήρωτη δουλειά ή για παράδειγμα η μειώση των μισθών, τα ρεπό, όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά ο κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητες του. Για παράδειγμα, μεγάλο εποχικό ξενοδοχείο, δίπλα-δίπλα αν το θέλουμε ή σχεδόν δίπλα-δίπλα, στην Αττική. Σχεδόν δίπλα-δίπλα με άλλο εποχικό ξενοδοχείο, παρόμοιες λειτουργίες, που στο ένα όμως λειτουργεί, υπάρχει και έχει δράσει επιχειρησιακό σωματείο, στο άλλο μέχρι πρόσφατα οι εργαζόμενοι ήταν ανοργάνωτοι, δεν ήταν καν μέλη του συνδικάτου. Στη μία περίπτωση, εκεί που υπάρχει και δρά το επιχειρησιακό σωματείο, ναι μεν υπήρχε η μείωση των μισθών, αυτή που επιβλήθηκε δηλαδή από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται μια προσπάθεια εκεί και από το συνδικάτο και από το επιχειρησιακό σωματείο οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να συμμετέχουν, να έχουν μια δράση και τέλος πάντων να αντιπαλεύουν όλα τα ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, στο άλλο εποχικό ξενοδοχείο οι εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι επί χρόνια. Τους χρωστούσαν τη σεζόν, κάτι που είναι πρακτική σε πάρα πολλά ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας. Οπότε καταλαβαίνω, τουλάχιστον εγώ, ότι χρειάζεται και μία εξειδίκευση ανάλογα με τον κάθε χώρο, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα κάνουμε τα προβλήματα του χώρου σημαία και δεν θα κάνουμε προσπάθειες να τα, πώς το λέει, να τα δέσουμε με τα γενικότερα ζητήματα.
Να σε διακόψω για να το ενώσουμε αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται σύνδεση του επιχειρησιακού προβλήματος με το κλαδικό πρόβλημα και ταυτόχρονα με το συνολικότερο, με τη συνολικότερη επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πόσο ο εργαζόμενος σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα νιώσει ότι τον καίει το ίδιο ζήτημα, το ίδιο πρόβλημα και αντίστοιχα πρέπει να το αντιπαλέψει με τον εργαζόμενο, ξέρω εγώ, σε μια οικοδομή, ας πούμε.
Ναι, γιατί οι ανάγκες όλων των εργαζομένων και των ανέργων είναι ίδιες οι βασικές ανάγκες και πρέπει να καλυφθούν με τον ίδιο τρόπο. Άρα μας συνδέει άμεσα αυτό και δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από κλάδο σε κλάδο κανέναν εργαζόμενο, ούτε κάποιον που είναι σε φάση ανεργίας, σε φάση σύνταξης, ούτε κάποιος εργαζόμενος νέος.
Ιδιαίτερα αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει συνολικότερα το κίνημα, το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Το πώς οι νέοι θα γίνουν κομμάτι αυτό που λέμε της οργανωμένης ζωής, της οργανωμένης πάλης, πώς θα μπουν στη φάση της διεκδίκησης, γιατί νομίζω ότι η νέα γενιά έχει και αυτό το ότι παίρνει από παντού πληροφορίες και έχει ένα χάσιμο, να το πούμε κάπως έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση διάφορων πληροφοριών που έρχονται μέσα από τα δίκτυα πολλές φορές σε μπερδεύουν. Βέβαια υπάρχουν και, ήθελα να προσθέσω σε αυτό πριν δεν το είπα, ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν λίγο καιρό μέχρι να βγουν σε σύνταξη και θεωρούν ότι επειδή ήταν τυχεροί και έχουν μαζέψει τα ένσημά τους και θα βγουν σε σύνταξη, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να αγωνιστούν ή να ανησυχούν. Είναι πάρα πολύ ανήσυχο και για αυτούς ό,τι συμβαίνει, γιατί ακόμα και στη σύνταξη που θα βγουν θα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Προφανώς θα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, αλλά νομίζω ότι αυτό που έβαλε η Σάντρα είναι πολύ πιο, πώς το λένε, πολύ πιο σημαντικό, χωρίς να υποτιμάμε την προσφορά και τη δράση και των παλιότερων εργαζόμενων όσων την είχαν. Είναι πολύ πιο σημαντικό όμως να κάνουμε μια ιδιαίτερη δουλειά με τους νέους εργαζόμενους, τους πρακτικάριους που θα μπουν σε 1-1,5 περίπου μήνα στα ξενοδοχεία να κάνουν την πρακτική τους από τη σχολή, τους εργαζόμενους από τα βάουτσερ που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ αντί για τον Υπουργό Εργασίας, 8.000 βάουτσερ για τον τουρισμό, πρόγραμμα που θα τρέχει ξέχωρα από όλα τα υπόλοιπα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία να κάνουμε ιδιαίτερη δουλειά σε αυτούς, ακριβώς επειδή είναι οι σημερινοί μας συνάδελφοι και αν το θέλουμε είναι αυτοί που θα στελεχώσουν αύριο και μεθαύριο τα σωματεία, τα συνδικάτα, είναι αυτοί που θα δώσουν νέα πνοή στη ζωή και τη δράση τους. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι όταν τα σωματεία μας, τα επιχειρησιακά σωματεία στην Αττική, κάποια από αυτά προσανατόλισαν τη δράση τους στους νέους εργαζόμενους.
Έδειξαν νέους εργαζόμενους και μέσα από αρχαιρεσίες επιχειρησιακών
ακριβώς,
σωματείων.
Ακριβώς, είχαν τέτοια δυνατότητα, τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα να αναδείξουν νέους εργαζόμενους. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σωματείου που εργάζεται ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επιχειρησιακού Τουρισμού. Όπου η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μάλλον ο μέσος όρος ηλικίας να το θέσουμε έτσι, είναι περίπου 40 ετών και λιγότερο, είναι κάτω από 40 ετών. Αυτό δείχνει κάτι, δείχνει ότι όταν στρέφεις τη δουλειά σου στους νέους εργαζόμενους και έχεις αποτελέσματα, μπορείς να έχεις αποτελέσματα και τέλος πάντων βοηθάει ώστε αυτή τη στιγμή να μην αποκτάνε κριτήρια, να μην ταυτίζουν οι νέοι το συμφέρον το δικό τους, τη ζωή τους, τη δουλειά τους, τα δικαίωμά τους στη δουλειά, το δικαίωμά τους στη δουλειά, με τα συμφέροντα του εργοδότη, σε ό,τι έχει να κάνει με την κερδοφορία του. Mm-hmm. Χρειάζεται η δράση μας να εμπλουτιστεί, να γίνει πιο ελκυστική, να το πω και έτσι.
Χρειάζεται ιδιαίτερος προσανατολισμός στους νέους εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, και από νέους εργαζόμενους, μάλιστα. Με ποια έννοια το λέω? Ότι ο νέος, ο οποίος έχει ψηλιαστεί, εν πάση περιπτώσει, ξέρει πώς λειτουργεί, έχει καταλάβει, είναι ένα βήμα πιο μπροστά, νομίζω ότι ο ίδιος πρέπει να πάει να βρει τον συνάδελφό του, τον συμφοιτητή του, αν είναι πρακτικάριος, τον συνομήλικό του, εν πάση περιπτώσει, και μέσα από την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου. Να πούμε, που και το επόμενο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει μια δραστηριότητα σχετική με αυτό και μπροστά στις πρακτικές που ξεκινάνε στα ξενοδοχεία τώρα. Νομίζω ότι οι ίδιοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι, και με τη βοήθεια φυσικά των παλιότερων, μην τα ρίχνουμε κιόλας στους νεότερους, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, γιατί, να το πω με ένα παράδειγμα δικό μου. Αλλιώς ακούει ο πιτσιρικάς, εντός εισαγωγικών, ένα συνομήλικό του ή ένα σχεδόν συνομήλικό του, παρά ένα μεγαλύτερο. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό, στο πώς πλησιάζουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο κρίσιμο διάστημα για τον κλάδο και για την πορεία του ταξικού κινήματος στον κλάδο, της ταξικής γραμμής, είναι ένα ζήτημα το πώς θα γίνουμε πιο καλή, πιο ικανή, με έναν πιο έντεχνο τρόπο να μπορέσουμε να πλησιάσουμε νέο κόσμο ο οποίος είναι άπειρος. Και το τονίζω το άπειρος γιατί είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτό.
Τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει όλος ο τρόπος μέσα στους χώρους δουλειάς, έχει λειτουργήσει έτσι αποτρεπτικά, παράλληλα με τους εργατοπατέρες που παίρνανε θέσεις ακόμα και βουλευτικές μέσα από την ενασχόλησή τους με το συνδικαλισμό και τους απέτρεπε να ενασχοληθούν με αυτό. Πρέπει όμως να καταλάβουν και να ξεχωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους συνδικαλιστές οι οποίοι αγωνίζονται πραγματικά για τα δικά τους συμφέροντα, που είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί, που είναι όλη μέρα στο δρόμο και τρέχουν για να διεκδικήσουν πράγματα και πρέπει να έρθουν μαζί μας για να δυναμώσουμε.
Συναδέλφοι, συνάδελφοι, νομίζω ότι κάναμε μία καλή κουβέντα σήμερα. Προσπαθήσαμε να βάλουμε έτσι σε γενικές γραμμές πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν τα σωματεία και πώς καλύτερα θα συμβάλλει η πανελλαδική γραμματεία του ΠΑΜΕ Επισιτισμού Τουρισμού σε αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε και ένα-δύο πράγματα τώρα. Έχουμε πει, είπαμε και στη, κουβεντιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, την Πέμπτη, το απόγευμα στις 4 η ώρα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί παρέμβαση του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού και άλλων συνδικάτων στο Υπουργείο Εργασίας για τα ζητήματα των ανέργων. Ένα ζήτημα που εμείς το θεωρούμε αιχμή. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο συνολικά το θεωρεί αιχμή του δόρατος, ένα μέτωπο που πρέπει να είναι στο σταθερό προσανατολισμό των συνδικάτων. Να πούμε ότι την ίδια μέρα το πρωί στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού της Αττικής και μια σειρά κλαδικών του τουρισμού ακριβώς για το ζήτημα της ανεργίας και τη θέση μας για το ζήτημα της ανεργίας και για τα μέτρα προστασίας των ανέργων αλλά και τη θέση μας για την συλλογική σύμβαση εργασίας, την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που πρέπει να υπάρχει στον επισιτισμό, που με ευθύνη της Ομοσπονδίας, πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, δεν υπάρχει εδώ και 2 χρόνια. Να σας ενημερώσουμε βέβαια, και δεν το κάναμε από την αρχή, γιατί δεν θέλαμε να στραφεί η συζήτηση και να μονοπολιθεί η συζήτηση σε αυτό το κομμάτι, ότι στο site του συνδικάτου, στο hwu.gr, όπως μου λένε εδώ πέρα οι συνάδελφοι, υπάρχει συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, και αναφέρεται ακριβώς σε όσα, την εκτίμηση που κάνουμε εμείς, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στον τουρισμό, στα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΤΕ, του Ανδρεάδη, με τον Υπουργό Εργασίας. Και βέβαια να ζητήσω μία συγγνώμη από τον Ηλία, γιατί εδώ τον ηχολήπτη μας, γιατί εδώ οι ταξικοί συνδικαλιστές ζητάνε την απόλυσή του, να πούμε ότι όλοι μας βρισκόμαστε εθελοντικά εδώ και προφανώς έχουμε και όλοι μας χιούμορ, μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τα πειράγματα που κάνει ο άλλος. Και εντάξει, Ηλία, εάν κάποια στιγμή θελήσεις να μας κάνεις και μια καταγγελία, εδώ είμαστε, θα είναι να αντιπαλέψουμε όλοι μαζί. Να αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ όλους τους συνάδελφούς μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και συνάδελφοι, να ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, λογικά από σε κανένα τέταρτο, 20 λεπτό από όσο με ενημερώνουν, θα είναι στο YouTube, στο κανάλι του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού στο YouTube, το βιντεάκι, το σποτάκι που έχουμε ετοιμάσει, και εκεί θα ακούσετε και το νέο μας ηχητικό, το νέο ηχητικό της εκπομπής. Είναι ένα σποτάκι που, όπως είπα και στην αρχή, φτιάξαμε με αρκετή διάθεση, όχι χιούμορ, μάλλον με αρκετή διάθεση χιούμορ, χωρίς να θέλουμε όμως να πούμε ότι η κατάσταση είναι για γέλια. Αντίθετα, θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το νέο μας σήμα «Ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό».
Στην Ελλάδα των πολλών μύθων υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25? Τέρμα οι ουρές στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 751 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5-11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.